Tak krásný dobrý den vám přeji z tohoto místa, že mám krásnou požehnanou neděli. Ještě než se budeme věnovat tomu dnešnímu tématu, tak bych jenom předeslal, že to, o čem dnes budu mluvit, to je můj osobní názor, ale je to spíš takové osobní, berte to spíš jakoby formu osobního sdílení, to, jak se na věci dívám já, než že bych si dělal ambice, že to tak skutečně je, ale prostě, že si to myslím, že to tak skutečně je. Jo. Takže spíš toto jsem chtěl říct na úvod, že je to jako moje osobní sdílení s touto problematikou. Dnešní neděle, jak jsme již slyšeli na úvod od Pavla, je dle tradic nazvána Bílou nedělí. Je to druhá neděle po Velkém pátku, první neděle po Velikonoci, kdy nově pokřtění bratři a sestry odkládají svůj bílý šat, symbol světla a mají přijmout novou zář, která jim byla udělena a začít ji uvádět do své každodennosti. Zároveň je tahle neděle to nazvána nedělí svátku Božího milosrdenství. Mrtvý s mrtvým stáním totiž daroval pan Ježíš svým učedníkům novou jednotu. Silnější, daleko silnější než tu předchozí. Nepřemožitelnou, protože je založená ne na lidských zdrojích, na lidském poznání, ale právě na Božím milosrdenství, které nám a které jim i nám všem dává pocítit, že jsme od něho samotného milováni, chráněni a že nám odpouští. O tomto velikém vítězství, které jsme si minulý týden a Velikonoce mohli znovu připomenout, a to, co pro nás znamená, se můžeme dočíst a je velice výstižně zhrnuto v listu Koloským ve 2. kapitole. Já bych to přečetl od 12. po 15. verš, kdo si chcete, můžete si to vyhledat. Takže je to Koloským 2. kapitola 12 až 15. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu, spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil, tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Úžasný text. Zejména ta poslední věta, která mě enormně oslovila. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Tato poslední věta mluví naprosto jasnou řečí o jistotě vítězství, která nám byla dána. A ze které pramení dnešní téma o duchovním boji. Protože jedině a pouze na základě této jistoty jsme a budeme schopni o tomto tématu přemýšlet. Na úvod je totiž potřeba si nejprve uvědomit, že chceme-li se někdy vážně zabývat tímto pojmem duchovní boj, musíme si představit, o čem v tomto boji jde a proti komu stál pan Ježíš na Golgotě a proti komu dnes stojíme my. Takže jestliže věříme v Boha, musíme úplně stejně připustit i existenci jeho nepřítele Satana. A jestliže věříme nebo připustíme existenci andělů, tak naprosto stejně musíme připustit existenci padlých andělů, démonů. Byla to přesně ta část andělů, která po svém stvoření se vzepřela Bohu a ztratila svoji pozici. V Biblii se rovněž dočteme, že anděl, který vedl tuto spouru andělů proti Bohu, se následně stal Satanem, ďáblem, o kterém rovněž víme, že svedl do hříchu také první lidi. Následně, jak čteme ve Zjevení, byl svržen z nebe na zem a spolu s ním také jeho anděl, kteří se mu podřídili. Ohledně těchto padlých andělů apoštol Pavel dává jasný pokyn. Já budu tak různě surfovat po té po Bibli, jo. Takže kdybyste někdo měl zájem o konkrétní verš, tak mám to tady označené, ale prostě budu různě po té Bibli jezdit, jo. Takže toto je třeba text z prvního listu Korinským, kdy apoštol Pavel dává pokyn: nechci, abyste vešli ve společenství s démonem. To znamená mimo jiné, že se musíme vyvarovat uctívání a vystavování jakýkoliv model, nebo model z jiných náboženství, protože při tomto uctívání se v podstatě uctívají démoni. Démoni těchto náboženství. Dále si v Novém zákoně můžeme přečíst několik příběhů o tom, jak byl pán Ježíš postupně konfrontován s mnohými lidmi, u nichž posedlo z démony, napodobovala některé chorobné stavy nebo některé druhy záchvatu. Máme zde případ náměsíčného chlapce, ze kterého pan Ježíš vyhnal zlého ducha a který padal při těch svých záchvatech, je to v Matoušově evangeliu, kde je psáno, že padal často do ohně a často do vody. Tento stav se tak podobal epileptickému záchvatu, který je projevem epileptického onemocnění, díky kterému se rovněž člověk může při tom záchvatu poranit. Rozdíl ale vidím a vnímám především v tom, že člověk při tom epileptickém záchvatu nepadá prvoplánově a často do míst, kde mu hrozí utopení nebo popálení. V těchto a podobných případech je opravdu na místě podezření, ale zároveň bychom měli být opatrní, abychom za každým záchvatem z fyziologických příčin neviděli posedlost démony. Nicméně ve vztahu k těmto duchovním silám jsou tyto stavy většinou jiné. Zvláštní, podivné a svým způsobem i nadpřirozené. Například evangelisté Marek a Lukáš hovoří o posedlém, který měl takovou sílu, že trhal řetězy, lámal okovy a nikdo neměl sílu ho zkrotit. Což jsou naprosto jistě nadpřirozené projevy. Nyní se dostávám k samotnému pojmu duchovní boj. O tomto boji apoštol Pavel říká, že křesťané vedou duchovní boj, který je namířen ne proti lidem, ale proti duchovním mocnostem. Píše se o tom v listu Efeským, kde je psáno: nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Pravda je, že na tento duchovní boj mohou existovat rozdílné pohledy. A já bych zde zmínil dva hlavní. Můžeme se na něj v prvé řadě dívat jako na odpor vůči pokušení, na vytrvalost těžkosti a důvěru Boží záměr. Klasickým příkladem takového postoje je Job, na kterého Satan silně útočil a Job tak prožíval opravdu těžké duchovní boje. Nicméně je potřeba si všimnout, že v tomto případě se Job svým pokušitelem vůbec nezabýval, vůbec ho neřešil. A soustředil se hlavně a především v tomto své duchovní boji na svůj vztah k Bohu. Z toho si můžeme mimo jiné vyvodit, že Satan, který s Božím dovolením na Joba utočil, je v každém případě nebezpečný, ale jeho moc je Bohem nějakým způsobem omezována a kontrolována. Musel se nejprve dovolit. Podle Božího slova je vhodné tedy chápat duchovní boj také jako podřízení se Bohu a odpor vůči pokušení. V listě Jakubově se praví, nebo se píše: podřiďte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Během duchovního boje se nemáme soustředit na Satana. Nejprve se obracet k Bohu. Je třeba si všimnout, že mezi skutky lidské svévole jsou totiž na stejné úrovni jmenovány modlářství, čarodějnictví, stejně jako rozbroje, hádky, žádlivost, vášeň, podlost, rozpory a rozkoly. Můžete se o tom dočíst v listě Galatským. Skrze pokání a odvracení se od těchto hříchů dochází tedy k osvobození. Při misijní aktivitě apoštola Pavla v Efezu se ve skutcích můžeme dočíst, že přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přivezli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 tisíc stříbrných. Se píše. V tomto případě tedy nebylo žádné vymítání, ale vše stálo na víře, vyznání hříchů a odvracení se od nich. Což je v tomto případě ještě podtrženo pálení okultních knih a likvidaci okultních předmětů. Takže to byl ten první pohled. A druhý pohled je zaměřen přímo na osvobozování z útlaku či svázanosti a v souvislosti s tím se pak již setkáváme se svazováním či vymítáním démonů. Jako řešením duchovních či morálních problémů lidí. Na tomto místě však zapotřebí si férově přiznat a říct některé věci. V první řadě bychom v těchto otázkách měli zachovávat maximální pokoru. Protože to, čím se zabýváme, je vždycky a naprosto silnější než člověk, než kdokoliv z nás. Matoušové evangeliu ve 12. kapitole o tom můžeme číst potvrzení, kdy pan Ježíš říká, což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá. Já bych potrhnul, že v tomto případě to pouze a jedině pán Ježíš a jeho autorita, komu byla dána moc vejít do tohoto domu, nebo jak je někdy nazýváno tělo chrámem, tedy do domu nebo chrámu toho siláka, toho člověka a spoutat toho siláka. Takže nikoli člověk, ale pán Ježíš může vejít. Takže pro mnohé lidi, kteří rádi používají silácká slova, o svazování démonů a mocností, zní tato slova jako varování a výzva k pokoře. Protože ani andělé, kteří jsou nejspíš mnohem mocnější než lidé, se neodvažovali toto dělat. A soud nad těmito mocnostmi přenechávali Bohu. Důkaz o tom nalezneme v Judově listě, kdy sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, se neosměl vynést na ďáblem soud, zatracující soud, ale řekl jenom, potrestej tě Hospodin. Takže soud přenechal Hospodin. Nicméně, jak jsme si jednou řekli, toto by neměl být hlavní podnět nebo předmět našeho zájmu. Ale náš život má stát na důvěře, že Bůh má vše pod kontrolou. To on ovládá ďábla a je to on, kdo má pod kontrolou démony. Takže máme mít respekt před těmito mocnostmi, ale nemáme důvod se jich přehnaně obávat nebo jejich vliv nějak zveličovat. V této souvislosti je vhodné si připomenout slova hymny reformace, písně Hrad přepevný, který zkomponoval Martin Luther jako parafrázi 46. žalmu. Slova této písně stručně zhrnují celé biblické učení o ďáblu a Kristově vítězství nad ním. A duchovní boj křesťana. V samotném 46. žalmu vidíme důraz na Boha a jeho svrchovanost nad Satanem. Důraz na Ježíše Krista, který je ten udatný rek, a také důraz na Boží slovo, které Satana poráží a nakonec porazí. A když půjdeme do detailu, musíme si všimnout, že naprosto stejné prostředky používali a doporučovali apoštolové. Ježíš řekl svým učeníkům, hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele. Takže vám nic neuškodí. Bůh je všudy přítomný a všichni podléhají Boží moci a jeho autoritě, a to včetně satana a démonů. Avšak následující verš přináší vyvážený pohled na ten militární Ježíšův výrok a jasně ukazuje, co je především podstatné. Protože hned v následujícím verši si se dočteme, ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je důležité. A to je důležité, a my při jakékoliv konfrontaci s jakýmkoliv zlem nesmíme nikdy zapomenout, že jsme přikrytí a chránění krví a životem, který Ježíš dal, když zemřel na kříži. Asi takový ten klasický a krásný obraz křesťanského vojáka je uveden v listu Efeským. Zde bych to teda dovoleně přečetl tak zčas celé. Je to v 6. kapitole od 13. do 18. verše. Je to taková ta klasika, kde se praví, proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor. Všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotově službě evangeliu, pokoje a vždy se štítem víry, abyste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přebu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, jděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry a apoštol Falkyše i za mě. Dnešní zamýšlení se zabýváme duchovním bojem. A tak se společně podívejme ještě jednou, jak ten správný voják je vylíčen v místě písma, které jsme četli. Není bojovníkem, který nějak divoce vyhrožuje nepříteli, kterého nevidí a kterému nerozumí. Tento voják stojí s důvěrou, že má veškerou ochranu a zbraně, které potřebuje, aby odolal všem případným útokům toho zlého. On je ve střehu a modlí se za všechny svaté, aby mohli být vyzbrojeni stejně dobře jako on. Máme k tomu všechno potřebné. Pan Ježíš nás o tom ještě ubezpečuje slovy, které adresoval svým učedníkům předtím, než odešel do nebe, aby usedl po Boží pravici. Dočteme se o tom Markově evangeliu. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však nevěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mé budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjeli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na chore budou vkládat ruce a uzdraví je. Je to tak, Bůh nám svěřil do rukou ohromnou moc, abychom obstáli v tomto světě. Propůjčil nám autoritu svého syna, abychom jí mohli sloužit a abychom se jí mohli bránit. K tomu, abychom toto pochopili a uchopili, musíme vidět Ježíše naprosto v jiném světle, podobně jako apoštol Jan, který byl pravděpodobně bratrancem Pána Ježíše a osobně s ním prožil 3 roky. A viděl veliké množství zázraků, viděl, jak Pán Ježíš křísí mrtvé, viděl, jak Pán Ježíš uzdravuje. A viděl přímo jeho smrt a mluvil s ním ještě po jeho zkříšení do Tiberiáckého jezera. To všechno on viděl. Avšak, když jej po mnoha letech znovu ve zjevení spatřil, padl ochromen strachem k Ježíšovi nohám jako mrtvý. Toto své vidění popisuje takto. Je to zjevení Janovo. od první kapitole. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem. A na prsou zlatý pás. Jeho hlava vlasy bělostné jako sněhobílá vlna. Jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni. A jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled jako když slunce září v plné síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k nohám jako mrtvý, k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mě svou pravici a řekl: neboj se, já jsem první i poslední. Toto je již popis oslaveného Ježíše, který kraluje. Toto je popis vladaře, který má ve společenství s Boží trojicí v rukou veškerou myslitelnou moc celého vesmíru. Celého viditelného i neviditelného i soucna. Všeho, co bylo, je a bude. A právě ve jménu tohoto krále je naše spása. Útočiště a záštita, ale také i zbraň, kterou je jeho jméno a jeho slovo, které je zapsáno v Biblii. Díky tomu můžeme v souvislosti s duchovním bojem prohlašovat s odvolávkou na 91. žálm, že se nemusíme lékat hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne. Moru, jež se blíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť by jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. To je proklamace nad naším životem, která otřásá duchovním světem, protože dává jasně najevo, kdo jsme, co věříme a kam patříme. Můžeme se ve jménu a autoritě Ježíše Krista stavět proti veškerým silám zla a v jeho jménu je svazovat, vítězit nad nimi. Můžeme věřit a těšit se z toho, že Bůh je naší záštitou, ale především se můžeme a máme radovat z toho, že jsme jím samotným vělováním, chráněni a že jsme součástí jeho církve.